Kopš šā gada marta Latvijā ir stājies spēkā tā dēvētā kopbraukšanas pakalpojuma regulējums. Pat laban notiek pasažieru pārvadājumu tirgus pārdali, analizējot datus par taksometru skaitītāju nomaiņu pret jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošiem nonācis valsts ieņēmumu dienests. Stāsta valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles pārvaldes direktora vietniece Inese Bindemane.
Notiek šobrīd tirgus pārdale, un mēs lēšam, ka varētu būt, ka taksometru skaitītāji tik daudz, kā bija iepriekš, mums nebūs, jo daudzi vadītāji ir pārorientējušies un strādā vairs nevis kā taksometri, bet tātad šo te pakalpojumu pasažieru pārvadājumu ar vieglo automobīli.
Prasība nomainīt taksometru skaitītājus pret jaunām prasībām atbilstošiem pērn raisīja protestus taksometru nozarē. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija pagaidām nav apkopojusi datus, kas ļautu izdarīt ticamus secinājumus par taksometru pakalpojumu tirgu notiekošo. Tomēr asociācijas vadītājs Ivo Ošanieks spriež, ka daļai vadītāji varētu būt izdevīgi pārkvalificēties.
Un tam jau varētu būt pat objektīva apstākļa, kāpēc tas tā notiek, jo salīdziniet paši, vai jums jāaprīko mašīna ar visiem taksometra šim šo aprīkojumu, cik tas izmaksā, vai jums vienkārši privātā mašīna ar baltiem numuriem.
Arvien biežāk dzirdamas sūdzības par to, ka taksometru pakalpojumi galvaspilsētā kļuvuši mazāk pieejami un izsaukto mašīnu nereti nākas gaidīt pārlieku ilgi. Ivo Ošanieks gan uzsver, ka taksometru Rīgā arvien ir salīdzinoši daudz.
Katram uzņēmējiem ir jāsavāk dienas beigās gali kopā. Un, protams, pakalpojumu ņēmējs var sūdzēties, ka man nav pēc 5 minūtēm taksometrs, bet jāsaprot jau ar tie uzņēmēji. Mēs nevar turēt mašīnu, kura, teiksim, jā, varbūt tās pik stundā viņa man strādā, bet pēc tam lielāko dienas daļu nestrādā. Tāpēc šobrīd nevaru vēl nokomentēt, cik daudz ir palielinājies tas privāto mašīnu skaits. Bet kopumā ņemot, ja mēs runājam par Rīgu, pret citām Eiropas pilsētām mēs skatāmies, tad Rīgā vienalga ir ievērojama lielāk šis taksometru skaits uz iedzīvotāju nekā tas ir daudzās citās Eiropas pilsētās.
Lielākajai daļai taksometru skaitītāji bija jānomaina līdz pērnā gada oktobra vidum, bet pārējiem līdz decembra vidum. Jau pērnā gada decembrī valsts ieņēmumu dienests par tehniskajām prasībām neatbilstošu skaitītāju izmantošanu bija sācis 20 administratīvā pārkāpuma lietas.